program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti do 14 sati. Viši sud odredio pritvor do mjesec dana direktoru građevinskog centra eparhije Raško-Prizrenske Predragu Subotičkom. U selu Žač kod istoka grupa Albanaca jutros pretukla Srbina Ljubišu Stepanovića. Zbog različitih stavova oko Afganistana raspala se vladajuća koalicija u Holandiji. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko povukla zahtev da se ponište rezultati predsjedničkih izbora. U Srbiji u nedjelju hladno i vetrovito, prepodne oblačno sa susnežicom i snegom, dnevna temperatura od 4 do 7 stepeni, u Beogradu trenutno 9 stepeni. U narednih nešto manje od pola sata, između ostalog, čućete građani Kosovske Mitrovice, Srbi i Albanci u integraciji severa u kosovske institucije.
I ovo nije zemlja gdje mogu da vrše razne eksperimente sa ljudima, sa osjećanjima. Ne podržavam njihove planove.
Naravno, ima strahov svih na
severu. Pošto sve što se događa od strane Srba i kod Srba utiče i na nas i na naše živote. Očekujem da neće biti puno protestnih problema.
Za 38. fest koji je sinoć otvoren u Beogradu već je prodato više od 60.000 karata. O tajni ovog festivala koji traje 40 godina za naš program govori Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje.
Čućete i predloge za posljednji gaf u februaru.
Imamo vanrednu situaciju.
Tomica Milosavljević odobrio je plaćanje ugostiteljskih usluga za koje nije dokazano da su u poslovne svrhe.
To je bio uvijek mračan čovjek.
Uopšte nije isto.
Ne znam da li je zdrav.
Bogati ljudi.
Sigurno da nije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U više mjesta u Srbiji, usled povišenog vodostaja izazvanog topljenjem snega i kišom, poplavljene su obradive površine, najkritičnije u opštini Zaječar. U okolini Aleksinca poplavljeno je 20 sela, ugroženo je nekoliko stotina domaćinstava. Zbog naglog topljenja snega u Lozničkom kraju, reka Jadar se izlila u gornjem toku. U Rasijskom okrugu zbog naglog topljenja snega i nabujela je Ribarska reka i poplavilo oko 100 hektara obradivih površina u Kauničkom kraju, a oštećena su i 4 lokalna puta. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do mjesec dana direktoru građevinskog centra eparhije Raško-Prizrenske Rade Neimar u Beogradu, Predragu Subotičkom, i pokrenuo istragu protiv njega. Istražni sudija saslušao je Subotičkog i odredio mu pritvor zbog postojanja opasnosti da bi mogao da utiče na saučesnike i svedoke da ponovi krivično djelo, kao i zbog okolnosti pod kojima je djelo izvršeno i visine zaprećene kazne, izjavila je to Tanjugu Dušica Ristić, portparol Višeg suda. Rešenjem o sprovođenju istrage Subotičkom se na teret stavlja krivično delo zloupotrebe službenog položaja, dodala Ristićeva. Subotički se sumnjiči da je u saizvršilaštu sa protosinđelom Simeonom Vilovskim izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ali u sudu za sada nemaju informacije u vezi sa Vilovskim, za koga se veruje da je u bekstvu. Više vladika Srpske pravoslavne crkve traži zakazivanje vanrednog zasedanja sabora zbog odluka sinoda o privremenoj suspenziji episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, piše danas. List navodi da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije bilo moguće provjeriti da li su sinodu stigli zahtjevi više episkopa koji traže vanredno zasedanje sinoda, a da se u visokim crkvenim krugovima spekuliše da je veći broj vladika nezadovoljan posljednjim odlukama i ponašanjem crkvene vlade. U izvorima bliskim sinodu tom listu je rečeno da su male šanse i da nema osnova za sazivanje vanrednog sabora, jer je crkvena vlada samo sprovodila ranije donete odluke. U selu Žač kod istoka jutros oko 7 sati i 30 minuta Srbina Ljubišu Stepanovića pretukla je grupa Albanaca dok je išao po namirnice u Osojane. On je prebačen u bolnicu u Kosovsku Mitrovicu, a kosovska policija je obaveštena o ovom napadu. Stepanović je jedan od trojice Srba koji su se prvi vratili letos u selo Žač. Situacija u opštini istok se posljednjih dana drastično pogoršala, rekla je to koordinatorka za povratak Vesna Maliković.
Veoma sam iznenađena ovim incidentom i veoma zabrinuta, zato što je to povratničko naselje koje se vratilo pre par meseci, koji su živjeli pod šatorima, a pre nekoliko dana su izrazili želje i ostali povratnici, i mislim da je to glavni razlog zašto je on napadnut.
Vesna Maliković iz opštine Istok. Međunarodni predstavnici na Kosovo i vlada Kosova oštro su danas osudili skrnavljenje groba jedne Srpkinje na Gnjilanskom gradskom groblju. Međunarodni civilni predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt je rekao da se radi o užasnom rušilačkom činu. Kosovska policija juče je potvrdila da je oskrnavljen grob žene koja je pre dva dana sahranjena na groblju u Gnjilanu i navela da je istraga u toku. A građani Kosovske Mitrovice, Srbi i Albanci zastupaju različite stavove po pitanju plana vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije Petera Fejta u integraciji Severnog Kosova u tamošnje institucije, prenosi naša dopisnica Jasmina Ščekić.
Mitrovčanin Nikola Stojanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je upoznat sa planom o integraciji Severnog Kosova i ističe da je on za njega lično neprihvatljiv.
To uopšte nije ispravno kao prvo, jer niko ne može da otuđe ono što je naše i niko nema prava da se meša, jer ja smatram da je ovo i dalje i ostaće zauvek deo naše teritorije. Prema tome neka oni te njihove zakone sprovedu negdje na nekoj drugoj, u nekoj drugoj državi, a ne ovdje kod nas. I mi, ovo nije zemlja gdje mogu da vrše razne eksperimente sa ljudima, sa osjećanjima. Ne podržavam njihove planove. I ja mislim da će to vrlo brzo da im propadne i nema šansi to da uspe. Jedino nešto ne da Bože silo. Ali nije lepo jer to nas vređa kao Srbe, kao ljude sa ovih prostora. Jer ovdje je naša istorija, nije njihova.
Sa druge strane, Fisnik Abdulahu smatra da bi integracija ovog dela Kosova značilo oživljavanje vladavine prava i zakona na ovom delu teritorije. Da kažem istinu, to može biti nešto novo za Mitrovicu, pošto će to doprineti vladavini zakona, da si mi budemo ravnopravni, nezavisno da li se radi o Albancima ili Srbima. Naravno, paralelne strukture nisu dobre za ovu zemlju. Mislim da će ovdje na severu sigurno doći do destabilizacije situacije, ukoliko se pokuša sa sprovođenjem strategije, ali zaista verujem da neće biti nasilja. Nadam se da će se vratiti ono vreme kako smo i živjeli ranije, kada nije bilo važno šta si po nacionalnosti. Ranije smo živjeli mirno, izlazili smo i družili se međusobno. Govorim o Severnoj Mitrovici. I njegov sugrađanin Agron Ibrahimi smatra da bi najavljena integracija Kosova predstavljala boljitak u svakom smislu i za Srbe i Albance.
On mendoj se plani Peter Fejt, ošti plani cilugor.
Plan Petera Fejta je dobar plan i trebalo bi biti prihvaćen kako od Albanaca, tako i od Srba, jer to je plan za dobrobit i srpske i albanske zajednice. Mislim da bi se ovim planom obe zajednice integrisale u civilno društvo. Dalje, njegovom realizacijom bi se onemogućilo postojanje paralelnih struktura, kako ovdje na severu, tako i po srpskim enklavama na centralnom Kosovu. Naravno, ima straha od svih na severu. Pošto sve što se događa od strane Srba i kod Srba utiče i na nas i na naše živote. Očekujem da neće biti puno protesta i problema. U svakom slučaju, što manji broj incidenata i bit će bolji život za sve nas. Međutim, Mitrovčanin Miloš Nikolić, koji kaže da je delimično upoznat sa strategijom za sever Kosova, smatra da se još uvijek nisu stekli uslovi za integraciju ovog dela Kosova u kosovske institucije.
Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi integrisali sa Kosovom. Prvo zato što ja njima puno ne verujem. I nemoguće to napraviti u ovoj situaciji trenutno sad. Ja razumijem da neke stvari treba da se pregovara, da se razgovara, da ne bude to ono što kažu na konac. Ali u ovoj današnjoj situaciji ne vidim da je sazrela situacija.
Jeste vi upoznati sa tim planom? Znate
pa onako, pročitao sam onako letimično u novine, znaš. Na televiziji nisam gledao, pravo da ti kažem, nego ovako u novinama.
Inače, integracija severa, odnosno uspostavljanje zakona Kosova u tom delu, već duže vreme agenda međunarodne zajednice i kosovskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će borba protiv siromaštva biti jedan od temeljnih ciljeva stranke u 2010. godini. Ljajić je povodom obeležavanja Svjetskog dana socijalne pravde, koji je dan stranke, rekao da će njegova partija za dva mjeseca izaći sa celovitim programom i strategijom ekonomskog razvoja i oporavka zemlje u svim ključnim privrednim oblastima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladajuća koalicijona vlada Holandije raspala se nakon što dve najveće partije nisu uspjele da se saglase oko pitanja da li da povuku svoje vojnike iz Afganistana, kao što je to bilo i planirano avgusta ove godine, javili su holandski mediji. Vlada premijera Jana Petra Balkenenda raspala se nakon 16-časovnih razgovora koji su završeni rano jutros. Balkenende ipak nije rekao da li to znači da će se ići na nove izbore. Kraljici će danas u toku dana podnijeti ostavku ministara i državnog sekretara laburističke partije, rekao je holandski premijer na konferenciji za novinare u Hagu. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko izjavila je danas da povlači zahtjev da se ponište rezultati predsjedničkih izbora, tvrdeći da je pred sudom nemoguće da odbrani svoja prava. Nema smisla da se nastavi razmatranje zahtjeva, u tom kontekstu povlači svoj zahtjev, rekla je Timošenko pred sudijama, koji su se zatim povukle da donesu odluku. Timošenko je pred novinarima optužila sud da je pristrasan. Japanska policija saopštaje danas da je najmanje 20 putnika povređeno posle turbulencije u avionu United Airlinesa koji je letao od Vašingtona do Tokija. U avionu Boeingu 747 bilo je 263 putnika, a japanska policija navodi da su turbulencije počele iznad Aljaske i da je veliki broj putnika zadobio modrice dok je najmanje jedan putnik polomio nogu. Za sada nisu saopšteni detalji o tome šta je prouzrokovalo turbulencije. Avion United Airlinesa je danas ipak sletao na vreme na aerodromu u Tokiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o sinoć otvorenom festu. Glumac, reditelj i producent Ljubiša Samardžić svečano je u Sava centru otvorio 38. međunarodni filmski festival Fest. Posetioci će do 28. februara moći da vide više od 70 ostvarenja iz celog sveta u Sava centru, dvorani kulturnog centra i kinoteci. Na programu su i filmovi sa festivala u Kanu, Veneciji, Berlinu, Torontu, ali i ostvarenja mladih i neafirmisanih autora. Više detalja od Zorana Glavonjića.
Ovogodišnji fest u Sava centru otvara film Morfijum ruskog reditelja Alekseja Balabanova, zasnovan na priči Mihajla Bulgakova Beleške mladog lekara. Za ovaj festival, koji uvek izaziva najveću pažnju publike, već je prodato 63.000 karata. O tajni festa, koji slavi 40. godišnjicu od osnivanja, za Radio Slobodna Evropa govori umetnički direktor Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje i koji mnogi ljudi govore treba da vrati staru slavu. Mislim da nije problem vraćanja stare slave, problem je stvaranja slave za sutra.
O tome šta je to što fest uprko svemu i dalje čini tako popularnim, za naš program komentariše filmski kritičar Jugoslav Pantelić.
Ako bih rekao dobri filmovi, onda ne bi bio potpuno u pravu, s obzirom da dobre filmove imate u bioskopima, pa oni ne beleže nikakav uspeh. Dakle, fest je i dalje ono što je nekada bio, a to je ne stvar prestiža u nekom, slobodno da kažem, pežurativnom smislu, jer u posljednje vrijeme kada se koristi taj termin, jedino na taj način možemo i da je sagledamo, ali fest živi od stare slave.
Činjenica je da će i ove godine publika vidjeti skoro sva najbolja ostvarenja svjetske kinematografije. U glavnom programu bit će prikazani Antihrist Larsa von Triera, Aquarium Andrea Arnold, Tražeći Erika Kena Loucha, Taking Woodstock Anga Lea, Prorok Žaka Odijara i drugi, a pažnju privlači novi filmovi Karena Šahnazarova, Romana Polanskog, Braće Koen, Martina Scorsesea i Clint Eastwooda. Jugoslav Pantelić ističe da će publika na jednom mestu moći da vidi najrazličitije filmove, među kojima su i oni koji predstavljaju gornji dom prošlogodišnje produkcije.
Izdvojio bih film izraelskog reditelja Haima Tabakmana, koji je i gost festa. Njegov debi Eyes Wide Open ili Širom otvorenih očiju, jedna je zanimljiva priča o zabranjenoj ljubavi među košer mesarima u Izraelu. To je film koji ne bi smeo da se propusti. Od poznatih reditelja srpskoj javnosti preporučio bih filmom Larsa von Triera Antihrist, koji sasvim sigurno će izazvati polemike kao i svuda gde se prikazuje.
Iako je to bilo planirano i najavljeno, ruski reditelj Aleksej Balabanov neće doći u Beograd da svečano otvori fest zbog, kako su saopštili organizatori, obaveza na novom filmu. Ipak njegovo ostvarenje Morfijum bit će prvo prikazano publici. Umetnički direktor Miroljub Vučković kaže da je to film koji svakako zavređuje pažnju.
Film Morfijum je jedna magična, makabrična igra, u stvari to je ekranizacija novele Bulgakova. Dovoljno da postoji Bulgakov, dovoljno da postoji Balabanov i dovoljno da postoji ta zaista magična igra, jedan aktivan odnos prema literarnoj baštini, delikatna tema o granicama slobode. Doktor iz prestonice odlazi u provinciju da leči od seljaka do životinja i polako se navlači na Morfiju.
Slogan ovogodišnjeg festa je Ohrabruje. Na posljednjoj preskonferenciji pred otvaranje novinare je zanimalo zbog čega, objasnio je Miloš Paramentić, direktor festivala čiji prvi podnaslov je pre 40 godina bio Hrabri novi svet.
Fest ohrabruje od kako postoji. To je jasno svakom ko voli i poznaje fest. Ali ajde ove godine zbog rođendana smo to malo podcrtali da ohrabruje i one koji se plaše gripa i one koji su u finansijskoj krizi i srpsku kinematografiju da bude još bolja i ljude koji provedu dva lepa sata uz neki dobar film. Znači najšire moguće gledano.
Od nastanka pre 40 godina na festu je prikazano 3800 značajnih svjetskih filmova koje je pogledalo oko 4 miliona gledalaca. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo Gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org u izboru za GAF nedelje od 5. do 12. februara pobedili su sporovi Srbije i Crne Gore o slučaju Šarić. Bio je to
predlog broj 2.
Okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
Vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Tako bi glavno sumnjičeni i članovi njegove porodice mogli da ostanu bez porodične vile na Dedinju, 6 stanova u Beogradu, 3 garaže, noćnog kluba u Kragujevcu.
Stotine hektara zemlje u Vojvodini u posjedu su braće Šarić.
Kada je ova porodica u najtežim vremenima počinjala sa biznisom, niko nije pitao za porijeklo novca.
Ministarstvo pravde Srbije juče je prosledilo Crnoj Gori zahtev za izručenje Gorana Sokovića i Dejana Šekularca. Međutim, Crna Gora ih je sinoć pustila na slobodu pravdajući taj potez nedostatkom dokaza.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u februaru.
Predlog broj 1.
Priča se kako je baš na slavlju povodom jedne od godišnjica svog ministrovanja ministar zdravlja pod krovom jednog restorana pobrljavio. Dajte mi da očuvo. Ni slutili nisu da će uskoro neko da proverava račune i da će čak i ovaj prekaljeni i dugotrajni ministar da se nađe na udaru.
Tomica Milosavljević odobrio je plaćanje ugostiteljskih usluga za koje nije dokazano da su u poslovne svrhe.
Primedbe revizora su uglavnom knjigovodstvene, tamo gde je bilo nepravilnosti otklonjene su.
Posle toliko godina u vladi, Tomica Milosavljević se u uklanjanju itekako izveštio, pa ga navodno kolege u svoje kabinete pozivaju ne bili ih nečemu od te veštine podučio. Svi oni na udaru su revizora koji je proveravao poslovanje ministarstava u dve vlade, onda 2,5 mjeseca ćutao kao zaliven, pa izdeklamovao imena. Kako nabraja naša Branka Trivić, prijave su podnete i još protiv
Žarka Obradovića, Olivera Dulića, Nebojše Bradića, Gorana Bogdanovića, Saše Dragina i Slobodana Milosavljevića. Zahtev za prekršajni postupak podnet je i za bivše ministre Predraga Bubala, Slobodana Samardžića, Zorana Lončara i Vojislava Brajovića.
Svi oni su živi dokaz u markiranim modelima teze ministarke financija Dijane Dragutinović.
Uopšte nije isto sa i bez državnog revizora.
Ali ni bitno drugačije. Nema razloga za previše brige, samo se mora utišati muzika. Igraće se još po stolovima, jer prekršene prijave ne dopacuju daleko koliko krivične kojih neće biti. Pa za rasipanje para u jeku kriznog stezanja kaiša bit će plaćena poneka kazna, a na neko ozbiljnije mesto niko neće biti slat.
Predlog broj 2.
I još malo iskoristimo čari ove retko duge zime.
A šta može zima?
Naravno ništa, se možda prehlade u najboljem slučaju, gripa ako ste manje srećne ruke ili sasvim obične tuberkuloze, što se također događa, a pogotovo ukoliko ste novosađanin.
Imamo vanrednu situaciju, u trafo stanicama dešavaju se pojedini prekidi.
Apelovali su i ZDB-a u subotu kada je sneg zavejao iz čista mira usred februara, Novi Sad većim delom ostao bez grejanja. Zbog čega? Ne zna ni gradonačelnik Igor Pavličić, pa je zapretio onim što ni gore pomenuti revizori ne smeju da potegnu.
Zahtevamo javnog tužilaštva da se utvrdi krivična odgovornost. Ne možemo više da živimo kao što smo živjeli, da se svako poziva da je neko drugi kriv. Dakle, od javnog tužilaštva, u Novom Sadu državnog tužilaštva, zahtevam da utvrdi razlog je ko je kriv za ovako stanje. Da li su oni objektivne prirode ili subjektivne prirode?
Šest dana kasnije već je bilo plus 15, a Novosađani u međuvremenu poslušno ni glasa nisu pustili. Stoga, čemu zapravo cela ova drama?
Predlog broj 3.
Tek na nivou asocijacije ovdje je zapalo da pustimo odlomak iz čuvenog horora o ubici sa motornom testerom, treći deo valjda. Za razliku od žrtava čuvenog teksašanina, oko 400 stabala platana u beogradskom bulevaru Revolucije, ili kako mu je već novo ime, ni glasa ne bi pustili i dozvolili bi da ih zamene novim, mlađim i lepšim sadnicama, a onda se u planove umešao građanski element.
Delo je već bilo isečeno kad smo stigli.
Kako će biti overe, da li bilo zdravo?
Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli posekli drvo, a ovaj fajn koji vidite ovdje, koji sad kupe,
nije bezbedno. Da radi, da se neko povredi.
Oni su doneli koje trvo i postavili ga na drvo. Inače vidite da je pesak potpuno različit.
Pogledajte, osim toga imamo primjere brojne drvice koje su potpuno šuplja. Možete naći se slike širom sveta koje stoje stotinama godina.
A dok su motorne testere brujale nešto dalje i u Skupštini Srbije, platani su bili tema. Konačno u poslaničkoj klupi tim povodom našla se i Borka Pavićević.
Možda je korisno parking. Možda je korisno da svaki građanin uđe pravo u svoj krevet s tim automobilom ili u samoposlugu. Ali nije lepo. A ljudi ipak su i bića te kategorije.
Hey, are you okay? They're all dead.
Predlog broj 4.
Kada su se aranđelovačke demokrate izložile zviždanju od strane pripadnika pokreta plemenite kosovske krvi, zbog čega sebi nadenuše ime 1389. Nije izgledalo da će se tu u Orašcu na obeležavanju Dana državnosti Srbije naravno desiti čudo. Čak se nije tako nešto dalo naslutiti ni kada su monarhisti standardnim izrazima oduševljenja dočekali nazovi prestolonaslednika Aleksandra, poznatijeg po rđavom maternjem jeziku nego po poreklu.
I danas govorimo o vrednostima o kojima je još Karađorđe maštao.
Karađorđeva mašta možda je dobacila do ponedjeljka popodne kada se tu odakle on krenuo, dakle desilo nezamislivo. Najprije se skandiralo kralju, a nedugo zatim, i to nema nikakve veze sa masom pomahnitalom od alkohola, kako zlobni tvrde, iz raznih glasova se zapevalo.
Predlog broj 5.
Eh, Gračanice.
Kad bar ne bi bilo od kamena.
Da te barem UNESCO ne štiti, pa da je Artemijev sekretar Simeon Vilovski mogao bar neko od freske iz zidova da izbije, pa da je kao antikvitet proda, ne bi mu ni na kraj pameti palo da, kako se sumnja, sa parama od narodnih kuhinja sebi staž poveže. Zaradio bi verovatno više od 700.000 dinara koliko mu se na napaćenu dušu stavlja. Ta sića uzeta uz Božji blagoslov uzrokovala je tuču u Gračanici. Da se Kejfor nije umešao, možda bi se i krv prolila. Monasi su padali po betonu, strgnutih kapa sa glava i raščupanih dugih kosa. Sve u odbranu i protiv svrgnutog vladike Artemija, kom je, kako je pojasnio patrijarh Jerinej, jednostavno situacija izmakla kontroli.
On je dobar čovjek, čestit čovjek, ali je pustio malo svoj posao, svoje delo drugima.
Umjesto Artemija ustoličen je časni vladika Atanasije.
Pozivamo sav srpski narod da stane u odbranu vekovnih prava i sloboda svojih.
Oprostite, greškom ulete snimak iz 90. neke kada je Atanasije u hrišćanskom duhu pozivao sve pravoslavno u bosanski rat. No ne treba sumnjati da je Atanasije danas nešto sasvim drugo, te da je njegova miroljubiva duša ko stvorena za novo Kosovo i izrazito sposobna da istera đavola organizovanog kriminala koji se tako dugo krio ispod Artemijevih skuta.
Ne znam da li je zdrav, sigurno da nije moralno zdrav, a i psihički Simeona Vilovskoga, koji je oko sebe sa svojom mafijom crpeo ugodnosti, lagodnosti i bogatio se od sirotinskog hleba ovdje. Da li je vladika Artemije zasenjen, da li je, ne znam. Simeon ima kuću u Grčkoj, možda će da bude neki manastir. To je bio uvijek mračan čovjek i to sam rekao vladici davno. ali Bog je sporan i dostižan.
Predlog broj 6.
Ko je ono popodneva 90. neke video kako je socijalista Radovan Raka Radović u Skupštini, u društvu tadašnjih istomišljenika, pevao nešto poput Sloboda, ne volimo te, ko Isusa Hrista.
Volimo te, volimo te, ko Isusa Hrista.
E, svako ko je ovo čuo znao je da je Rakar rođen za javne nastupe. Njemu je to najjasnije bilo, pa nema gde nije išao. Ali kada je posljednji put gostovao na RTS-u, gradonačelnik Trstenika ga je smenio sa mesta svog zamenika. Ali Raka ne bi bio Raka kada bi se dao pokolebati.
Njemu treba da bude čast, tomu je Raka pomoćnik, i da se potpiše. Kaj bogati vidi našega Stevu, kao ću idemo hrati, njemu Raka pomoćnik. On mora da je neka zverka.
Predlog broj 7.
Bez ovih posljednjih nekoliko mjeseci Stjepan Mesić bi još otišao u istoriju kao prvi hrvatski predsjednik koji je ostavio, da kažemo, solidan utisak. Živci su na kraju ipak popustili, prestao je da štedi Srbiju, ali ni u njegovom neposrednom okruženju nisu bili bezbedni. Ovako je izgledalo kada ga je pokušala preslišati novinarka RTL-a.
Pitajte me nešto što je logično. Nemojte me pitati.
Dobro.
Takve gluposti.
Dobro, rekli ste...
Mladen Bajić mene drži u šaci. Pa šta vama pada na pamet?
Pa ja
jeste li vi za to da mi završimo ovaj razgovor?
Ne, naravno. Evo. Da nisam. Gospodine Mesić...
Ne, dajte to na moj prošlo. Ja ne dozvoljavam takva sranja.
Da, dobro ste čuli.
Takva sranja. Neću u tome sudjelo. Samo tako da... Pa ne idem ja u ispod. Pa što briga što će
Predloge za posljednji gaf u februaru komentariše kulturolog Ratko Božović.
Odavno sve ono što se nama događa, zapravo ne zna se gdje se može smestiti, u koju vrstu, koju formu, koji oblik iskaza. Nešto od ovog sigurno ne bi moglo biti u ozbiljnoj drami, ne bi moglo biti ni u ozbiljnom životu, ni u ozbiljnoj stvarnosti. Nešto od toga jeste u silnom spoju između onog što je tragično po svom ishodištu i što je poprilično komično i neočekivano. Da bome, znači, za našu priču nema žanra. Ovo je kombinacija žanrova i žanra užasa, strave i užasa. A meni se čini da nekako najdrastičnije deluje tuča monaha u Gračanici. I kad hoćemo pošto poto da se predstavimo kao hrišćani, kao ljudi koji vole, kao ljudi koji su tolerantni, onda bojim se da možemo reći za sebe ovo nisu hrišćani i nismo hrišćani. Ovdje se radi o tome da jesmo ponajviše pagani i pogani.
Gaf nedelje komentarisao je profesor Fakulteta političkih nauka Ratko Božović, a vi možete glasati na našem internet sajtu www.slobodnaevropa.org.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud odredio pritvor do mjesec dana direktoru građevinskog centra eparhije Raško-Prizrenske Predragu Subotičkom u selu Žač kod istoka. Grupa Albanaca jutros pretukla Srbina Ljubišu Stepanovića. Zbog različitih stavova od Afganistana raspala se vladajuća koalicija u Holandiji. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko povukla zahtjev da se ponište rezultati predsjedničkih izbora. U Srbiji u nedjelju hladno i vetrovito, prepodne oblačno sa susnežicom i snegom, dnevna temperatura od 4 do 7, u Beogradu trenutno 8 stepeni, dakle 1 stepen niže u odnosu na prethodni sat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Radovan Borović. Do slušanja.